kit, 18. poglavje, popolnost kot sad obdelovanja, vers 47. Shriya Svadama Viguna Paradharma Svayani Uchita Svabhava Nitya Tankarma Kurvatna Poti Kirshan Shriyan Больше. Садхарма. Властная должность. Вигуна. Неполно управлена. Парадхарма. В должности кого другого. Су ануштитат. Неполно управлена. Svabhava Niyatam Pripisano glede na človekovo naravo Karma Telo Prvan Upravljajoči Na Nikoli Abnati Doseže Kibisham Posledic grehov Bolje upravljati lastno dolžnost, če tudi ne popolno, kakor pa izpolnjevati dolžnost koga drugega in jih opraviti popolno. To upravlja dolžnost, ki so mu predpisane, glede na njegovo naravo, nikoli ne trpi posledi svojih grehov. Komentar. Dolžnosti pripadnikov različnih družbenih stanov so opisane v Bhagavad Gita. Kot je že bilo pojasneno v prejšnjih verzih, so dolžnosti brahmane, kšatrije, vajši in šudr določene glede na kune materialne narave, pod vplivom katerih so ljudi. Človek ne bi smel materialne narave, človek ne bi smel upravljati dolžnosti drugih. Torej po naravi nagnega delo, značilnem za šudre, se ne bi smel pretvarjati, da je brahmana, če tudi se je rodil v družini brahmana. Vsakdo mora delovati v skladu s svojo naravo. Nobeno delo ni vredno zaničevanja, če z njim služimo vse višnjemu gospodu. Dejavnosti brahmane so v guni vrline. Kdor po naravi ni v vrlini, ne bi smel posnemati brahman. Kšatrije ali upravitelji družbe so primorani upravljati številna nizkotna dejanja. Biti morajo biti nasilni, ubijati sovražnike, včasih pa morajo iz političnih razlogov tudi lagati. Nasilje in dvoličnost sta pač del političnega življenja. Toda kšatrije zaradi tega ne bi smeli opustiti svojih dolžnosti in upravljati dele brahmane. Cilj našega delovanja bi moralo biti zadovoljstvo vsevišnjega gospoda. Arjuna, na primer, je bil kšatrija, vendar je okreval, ko se je bilo treba spopasti z nasprotnikom. Toda, če se človek bojuje na željo Krišne, vsebišnje božanske osebnosti, se mu ni treba bati, da ga bo to pogubilo. Podobno se mora trgovec, marsikaj zlagati, da bi prišel do dobička. Če se ne zlaže, nima dobička. Včasih pravi svoji stranki, na vaš račun, spoštovani kupcic, ne bom nič zaslužil. Ampak brez dobička trgovec ne more obstajati. Če trdi, da od prodaje ne bo imel dobička, moramo vedeti, da laže. Toda trgovec ne bi smel misliti, da bi bilo bolje, če bi opustil svojo dejavnost, ker se je pri njej prisiljen lagati. In začne upravljati delo brahmane. Sveti spisi tega ne svetujejo. Če človek svojim delom služi vse višnjo božanske osebnosti, ni pomembno, ali je kšatrija, vajša ali šudra. Celo brahmane, ki upravljajo razna žrtvovanja, morajo včasih ubiti žival, da bi jo žrtvovali v žrtvenem obredu. Kšatrije, ki pri izvrševanju svojih dolžnosti pobijajo sovražnike, prav tako ne delujejo grešno. Vse to je že bilo jasno in izčrpno razloženo v tretjem poglavju. Vsakdo mora delovati za Jagjo ali Višnuja, vse višnjo božansko osebnost. Vse, kar delamo za lastno čutno zadovoljstvo, nas kolj zaslužni. Vsak človek mora torej delovati skladno z gunami materialne narave, ki vplivajo nanj, ter upravljati svoje delo s enim samim ciljem, da bi služil poslanstvo vse višnjega gospoda. Bolje je upravljati lastno dolžnost, če tudi ne popolno, kakor pa izpolnjevati dolžnost koga drugega in jih opraviti popolno. Kdor upravlja dolžnosti, ki so mu predpisane glede na njegovo naravo, nikoli ne trpi posledic svojih grehov. Bhagavad-gita ima 700 verzov in to je v bistvu povzetek 8 milijonov verzov iz ved. Torej tisti verzi, ki so podvojeni, so zelo pomembni. In en izmed dveh takih verzov je ta. Torej ta vers je podvojen v tretjem verzu. Torej, dolžnost je zelo potrebna, dokler je nekdo povojen z materialno naravo, torej mora upravljati dolžnosti skladu svojo naravo. Dolžnost pa pomeni, da moramo ugotoviti, kaj Krišna želi od nas, da delamo. Na splošno, v normalnih okoliščinah, Krišna želi, da v bistvu se žrtvujemo, ampak na primeren način. Z drugimi besedami. Če je torej žrtvovanje za Višnu, se mora to telo primerno žrtvovati, glede na okoliščine. Torej, pa Kali Jugi je torej zadeva, da imamo dolžnost v kontekstu Brahman, Šuder, Vajši, Kšatrija, je zelo grozovito v tej dobi. Torej zelo nedomisleno, zelo nekreativno, dogmatično, neautoritativno. Ampak dejansko pa vsi delujemo v skladu z naravo. Ampak nažalost so v bistvu vsi v Kali Jugi šudre in zato se tudi obnašajo kot šudre. Kot je tudi King Parikšit prišel. Torej to je perfektno, torej ko je rešil kravo. Torej vsi bi mogli bika, ja, bika. Torej vsi tepe v bistvu bika. In to je v bistvu deskripcija Kali Juge. Torej tisti, ki je prevarant in je prevaran. In večina ljudi je prevaranih in nekatere vajše pa so tisti, ki varajo ostale ljudi. To je na danes materialni svet. Zato, ker dharma ne obstaja in ker je dharma predstavljena z bikom in kravo. Torej, če tepejo kravo in bika, potem ne pomeni, da ni dharma in vsi živijo za čutno uživanje in ni dobenega možnosti za osvoboditev. Torej, cilj življenja pa je, da postanemo osvobojeni od torej, teh materialnih želja. In na koncu življenja dobimo novo telo, kaj šele, da dobimo telo nižje življenjske vrste. Kaj je torej vrednost tega, kar smo naredili v tem življenju? Tudi če dobimo zvezdico zraven svojega imena, ampak kaj nam to dejansko koristi? Kako dolgo bo ta zvezdica obstala? Sa kto spomní, kto je imel zvezdy co 5 miliónov let nazaj. Ja, naredí to kakšnú rozliku. Prabhupada rekel, da so obožovali Napoleona. Vsako leto v Francii, ktoré majú velik kip, in delavci gredo na lestve na ta kip. In torej, v bistvu očistijo vse drekece od ptičov enkrat na leto. In potem je cela prireditev, da lahko grejo ptice stran. Prabhupada je rekel, torej tukaj je obožuje Napoleona. Ampak je pa je Napoleon. Kolikor lahko mi vemo, je mogoče tudi on en izmed teh ptičov. Kaj je torej vrednost tega? Torej včasih je bil zelo velika osebnost, ampak zdaj je morda samo ptič, ki nekam leti preko svojega preteklega, ti kipa. Tudi če dobimo telo, torej po Boga, je še vedno to začasno, ker pretujemo od telesa na telo. In en izmed osrednjih težav je, da ljudje ne vejo, kaj je njihova dolžnost, in zato, ker tega ne vejo. Zato delajo vse narobe. Torej, namesto karme, delajo v skladu z vikarmo. Vikarma pa nas potem posledično vodi do nižjih življenjskih vrst. Prabhupada je torej rekel, da je vajše brahmane, kšatrije in šudre, je zelo težko torej implementirati te dolžnosti. Če pa gremo v Indijo, torej brahmane v Delhiju so tisti, ki vodijo stranišča. Tako res, nite se va. Ne ve. Torej, iščejo stranišče sredi Delhija. Torej, ja, so ga napotili do ljudi in so to vodile brahmane. In to je očitno dan danes njihov poklic, da upravljajo WC-je. Torej, to ni najbolj praktično v Kali Jugi, torej, Varna Šrama. Torej, vseeno v Sankirtan gibanju pa lahko to koristimo. Torej, nekdo, ki rad bere, poučuje, tisti lahko uporabi, torej, da ljudem govori o Krišni. Torej, pridiga torej sporočilo Krišne, da je on vsevišnja božanska osebnost in ga v bistvu predstavi kot absolut, najbolj pomembno osebo v tem vesolju. Torej, če pa je nekdo bolj upravitelj, torej rad pravlja in želi premagati ateistično propagando, torej potem lahko nekdo v bistvu upravlja Sankirtan gibanje. Upravlja torej Sankirtan, da lahko uniči ateistično propagando. Harinam ni samo muzika, torej prezentacija. Je tudi dejansko, da sprežene demonsko naravo oziroma mentaliteto. Torej, če pa demoni niso vznemirjeni, ob tem bi morali mantrati glasneje. Vsaj eno ulico stran. Ker če se vznemirijo eno ulico stran, kaj bojo te naredili? Torej, pokliča policijo, ampak do takrat smo že v templu. Torej, če je nekdo kšatrija, potem v bistvu upravlja lahko Sankirtan gibanje. Če ima nekdo dobrine, torej da ima veliko denarja, potem lahko tudi to uporabi za Sankirtan gibanje. V vsakem primeru da razvijamo ukus za mantranje in poslušanje o Krišni. In karkoli lahko uporabimo v sankirtan gibanju. Torej ni samo ene naloge, ena naloga, ki je boljša od druge. Važno je samo, da mantramo Hare Krishna. In da se dansko spomnimo Krišne, potem bo v bistvu Krišna sprejel katerokoli dožnost upravljamo. Ni, to, torej, on ima, to ne pomeni, da Krišna ima rad požarje, ampak kdorkoli drugega pa ne mara. Karkoli delamo, torej, če naredimo z razpoloženjem, da zadovoljimo Krišno, je potem Krišna zadovoljen. In tudi mi bomo zadovoljni, če bomo v ekstazi zaljubljeni v Krišno. In glede na to delo, ki ga naredimo, bomo katerokoli delo upravljali zelo zadovoljni. Torej, ja, neka oseba, torej je Ramachandri, katerokoli dožnost delala. Samo entuzijazem je bil v bistvu pomembno. Pitura je ponudil, ko je prišel Krišna. Torej, Krišna je prišel v Hastinapur. Torej, Hastinapur. In je želel narediti mir z kurvami. Ampak Duryodhana ni hotel mira. Ampak je hotel prekrati. Krišna je potem očel, ker je Duryodhana mu hotel dati pojedino, ampak on ni želel jemati hrane od nebakte. Vidura pa je, potem je prišel Krišna Viduri in potem je Krišni ponudil banane, ker je edino to umeril pri hiši. Ja, torej, na koncu je ponudil samo olupke in je, ker je ponudil to v dobrem razpoloženju, je potem Krišna pojedel olupke. Krišna ni vitaminsko drevo. Vsakem primeru. Krišna torej sprejme našo ljubezen, ampak vseeno pa moramo delati pravilne opravila. Sicer ne bomo mogli to delati dalj časa. Torej, če je naša narava takša, da pridigamo, ali da organiziramo, ali da zbiramo dobrine, In potem si mislimo, brahmane dobijo maha, najprej zato moram postati brahmana. Ne postanem najprej sanjasi, da bom imel priložnost pri puncah. Zdaj me doben prepozna. Nimam dobenega dostopa do mahe, noben mi ne da spoštovanja. No, bom pa postal sanjasi, da dobim spoštovanje in maha in punce. Torej, punce se bodo vznemirile, ko me vidijo. Torej, mi se lahko vzamemo zavest k nekim službam z napačnim razlogom in potem bomo padli, zato ker ni v skladu z našo naravo. In bomo mogoče sprejeli neko drugo službo, ki nam ni všeč, in bomo v bistvu delali želito tudi drugim baktam, zato ker delamo nekaj, kar ne bi smeli delati. Mogoče bomo prevzeli neko službo, kar bi nekdo drug mogel upravljati. Torej vsak mora ugotoviti, kaj je njegova dožnost. Torej vsak v templu mora vedeti, kaj je njegova dožnost. Ne da se zbudimo, kadar pridemo, zato ker smo na spontani platformi. Mogoče se zbudimo in si nadenemo sari, zato ker hočemo postati gopi. Torej, če nimamo neke obveze, potem bo nas um si do, si bo naš um domislil neko dolžnost, karkoli se nam zahoče v tistem momentu. In potem, če pa celo dve osebe se dobita, potem mislijo, da imaš prav. Samo eno ali dve osebi rabiš, ki ti reče, da je to prav in to potem misliš, da je prav. Ja, karkoli mi neka bakta reče, potem mu služim in to je dobro. Torej, če me povabijo v kino, potem pač grem z njimi, zato ker hočem jih osrečiti, bakte. Torej, če bodo srečni, ker grem v kino, potem je Krišna tudi zadovoljen, ker so bakte zadovoljni. Takšno razumevanje ni pravi. Ne. Moramo torej ugotoviti od višjih avtoritet, kaj je naša dolžnost. Ne, da služimo. Ja. Torej, da služimo kar vse poprek, torej s katerokoli dožnostjo pridejo, ostale bakte, to pač naredimo. Torej, v imenu Iskona so naredili že mnogo velikih del, ki so potem zašli v težave. Torej, naša prva naloga je, da ugotovimo, kaj so naše dolžnosti. In naše dolžnosti morajo biti v okviru Sankirtan gibanja. In potem se tudi pozicioniramo kot brahmačari, grihasta, vanaprasta ali sanjasi. Moramo se torej v bistvu, moramo se zavedati, da torej, moramo v bistvu ostati trdni pri svoji poziciji, ker še nismo popolnoma transcendentalni. In potem tisti, ki pa je na transcendentalni platformi, pa lahko dela drugačne vrste obveznosti. Sicer pa ostanemo v vanašram sistemu. Torej, moramo pa biti zelo iskreni, da pač vemo, da nismo oziroma smo na transcendentalni. Torej, če si rečemo, da moramo se postiti en teden, potem... Več od Tani Charitamriti. Torej, dokler uživamo v hrani in pitijo, potem nekdo ni osvobojen, ta oseba ni osvobojena. Če vedno mislimo, da smo to telo do najmanjše mere, potem nismo osvobojeni. Torej, moramo v tem primeru sprejeti dolžnosti, ki ustrežajo našem telesu. Torej, tudi če smo v Sankirtan gibanju, se ne smemo vesti kot Brahman, zato ker smo učenjaki, ker beremo Bhagavad Gita. Torej, ja, takoj, ko berem Bhagavad Gita, sem v transu in noveno me ne more izvleči 8 ur kasneje. Torej, zato se bom pretvarjal, da sem dober učenjak. Sanata Goswami je pazniku rekel, prosim, osvobodi me. Zato, ker v Koranu piše, da kdorkoli bi osvobodi tistega v zaporu, potem gre v nebesa. In ti si veliko učenjak, zato očitno to veš iz Korana. Torej, normalna oseba bo to mislila, da me hoče samo prepričati, da ga izpustim. Ampak paznik pa si misli, ja, dejansko pa poznam Koran in da sem učenjak. In tako res piše v Koranu, zato ker to pravi Jiva Goswami, Santana Goswami. In na ta način je prišla Sanata Goswami iz iz zapora zraven 8000 kovancev, ki jih je dal. Torej ne smijo nas ostali pretentati, kaj moramo delati, ker niti sami verjetno ne vejo, kaj je njihova dolžnost. In ko mešamo vse skupaj, naprimer sanjasi, torej si misli, da je guru in lahko delam, kar hočem, zato ker sem transcendentalen. Ampak kaj potem? Ni zato, ker postanem guru, da postanem transcendentalen, ali pa če sem sanjasi, potem imam vse kvalitete znanja in čistosti, samo zato, ker dobim pozicijo. Torej, isto na koncu Kali Juge, torej, če nekdo dobi pet pobožnih dejanj, potem ga lahko šteje kot brahmana. Dokazujejo na zelo lahke načine, da so brahmane. In takih poceni brahmane ne potrebujemo. Torej, podobno, kot če prevzamemo pozicijo sanjasine in živimo luksuznim življenjem. To dejansko ne pomeni biti sanjasin. Torej, lahko imamo neko pomoč, da delujemo, ampak to ne pomeni, da živimo v palači, ki nam ljudem strežejo spredaj zadaj. Večhodne, dobimo večhodna kosila in sledice. Torej, to ni potrebno. Torej, Prabhupad je kuhal, ampak Prabhupad ni jedel luksuzno vsak dan. Pokore in imel je dieto. Torej, je sledil neke dieti. Včasih je pa vseeno jedel prašadam na kakšnih festivalih. Ampak sicer pa je vedno deloval kot sanjasi. Ni imel ženske, ki bi mu masirali noge. Torej, Prabhupad je delal v bistvu službo za Krišno 24 ur na dan. Ampak je imel korektne odnose z ženskami in vsemi drugimi. Ne zato, ker je bil sanjasin, je automatsko bil osvobojen in delal, kar je želel. In dejansko morajo vsi vedeti, da torej grihaste morajo dati donacije. Torej, če lastniku Hrišne poveš tam danes, Prabhupad je rekel 50%, da morajo dati. In potem vsi mislijo, da to ne zaslišajo. In potem na koncu ne dajo ničesar, ker slišijo 50% in si mislijo, da je to nezaslišano, in potem na koncu ničesar ne dajo. Rupa Goswami je dal 50% in to je idealno. To je idealno, ampak vsaj nekaj bi morali dati, ker je to dolžnost lastnikov hiš. Torej, njihova dolžnost je tudi, da upravljajo svojimi čuti. Torej, v bistvu, brahmačari tudi morajo. Torej, če pa to delajo grihaste, pa potem zelo spiritualno napredujejo. In potrebno je torej žrtvovanje na vseh nivojih. Torej, brahmačari morajo preučevati in razviti druge pomene kvalitete. Brahmačari je moja torej neka dolžnosti, torej, ker si pač misliš, ok, Kali Juga, sem Kali Juga, brahmačari, imam svoje stanovanje. Pač pripravim se, kdaj morem, Torej, če me vprašajo za neko službo, pogledam na svoj koledar. Torej, če je takrat moja najbolj ljubša TV serija, potem takrat ne morem opravljati službe. Prav tako pa imam zmenek danes, kako bi te lahko? Kako lahko upravljam to službo? Torej, če nekdo postane brahmačari, grihast, ali naprast, ali sanjasi, mora vedeti, kaj so dolžnosti teh varn in jih mora izpolniti. Tako pa sploh ne ve, kaj so dolžnosti in noben drug ne ve in vse je v bistvu pol nevažno. Torej, s njim, ko upravljamo dolžnosti v ašramih, pa potem lahko nacediramo svoje čute in potem postopoma napredujemo do Krišne. Torej, če Krišna vidi barva našega dotija, potem lahko delamo, kar želimo. Krišna ni tak. Torej, del naše iskrenosti je, da sledimo. Da sledimo, da vemo, kar so naše dolžnosti in jih izpolnjujemo. Še predvsem pa, da žrtvujemo za sankirtan gibanje. Potem postanemo zavestni Krišne, drugač. To ni možno. Obstajajo ljudje, ki so zelo, torej, upravljajo svoje dolžnosti vestno, ampak upravljajo neko službo, ki je izven varnašrama dharme. Ali je ta dolžnost potem dejansko prečiščujoča, oziroma lahko greš torej z dolžnostjo do mesarja? Zato ne dobimo posebej velikih prednosti. Torej, dolžnost, Bhagavad Gita je rečeno, torej, dolžnosti so opredeljene v Vedah. Torej, Vede nam dajo dolžnosti. Tisti, ki pa ne, tega ne upravljajo, pa so zelo nizkega statusa, samo za zadovoljanje, če to delujejo. In ni drugih alternativ. Moramo vedeti, kaj je dolžnost in kaj ni dolžnost, glede na šastre. Vsak mora vedeti, kaj je dolžnost in ne dolžnost, glede na šastre. In potem mora nekdo delovati v skladu s tem, da napreduje duhovno. In to je konec 16. poglavja in potem pridemo do 17. In potem Arjuna reče, torej, ko nekdo sledi dolžnosti, glede na gune materialne narave, torej, kaj potem dobi kot rezultat tega? Krišna se s tem ne strinja. Torej, če častiš v nevednosti, potem častiš duhove, v strasti demone, v vrlini pa po bogove. Torej, ni važno, katero pot zbereš, vedno prideš na isto destinacijo. Torej, če greš v Maribor, potem pristaneš v Parizu. Ne deluje tako. Yes. Torej, bakte, ki so, ima drugo iniciacijo in more delovati izven templa, torej izven braminske službe, kaj naredimo z njimi? Kaj je njihova pozicija? Torej, da so bramane, druga iniciacija, torej, v bistvu je zelo odvisno tega, kaj je njihova zavest. Naša pozicija bakte, da smo, torej prakticiramo iskreno, zasadano in delamo službe za to gibanje. Damo svoj doprinos temu gibanju in to je naš doprinos kot bakta. Torej nekdo dela v tovarni in zgleda nazven, kot da je vse v redu, ampak če delajo za Krišno, potem so dejansko sanjasi. Prabhupad je rekel, da vzpostavimo Varnašramo. Kaj je potem možnost, da se dejansko vzpostavili? Torej, v našem življenju tega verjetno ne bomo dosegli, ampak dejansko že obstaja, to je nekaj večnega. Ampak ustanovili ga bomo, ko torej vzamemo resno svojo vlogo v Sankirtan gibanju in v bistvu pridigamo to drugim, potem kdo to ne upošteva, potem bo pač videl, torej mu pomagamo, organiziramo družbo, zaščitimo krave in to bo, in potem, če ljudje tega ne upoštevajo, potem bodo videli, da ne bodo preživeli. Ampak mi nismo v taki poziciji, zdaj. Torej, niti bramane včasih ne mantrajo Gayatri mantro. Kaj šele, da bi spostavili Varnašrama v družbi. To bo prišlo čez čas. Prabhupada je rekel, ko bi torej razširimo gibanje in dokler se torej ne obnašajo kot čisti bakte, bodo se vseeno kasneje organizirali, predvsem takrat, ko bodo branili krave in ko bodo drugi ljudje začeli pomagati. Torej, to bo prišlo naravno čez čas, ampak ljudje so obupani. In ko bo imel bakte dovolj veliko kapaciteto, inteligenco, potem se bo čez čas to uredilo. Torej, bakte se morajo vključevati v to, kar jih dela entuziastične. Torej, tudi če obstaja neka kriza, potem pač to rešimo in čez čas to več ne rabimo delati. Torej, ljudje morajo biti zadovoljni s svojim poklicom, ampak mora biti produktivno. Ne da je moj poklic, to, da ocenjujem televizijske programe. Na primer, da ocenjujem, kateri bakte lahko gledajo. ampak ne, neka mora biti koristnega, da razširjamo zavest s Krišne. In potem smo bi se zaupamo, da bo Krišna vse osnovne potrebe zagotovil, da imamo.
Kaj pa če več pogojenosti? Naprimer, imamo, od starši imamo neke kvalitete, vajši, različne narave, kako določiti, katero, v katero smer iti. V razlikovanju se bo se moli Krišni. Ne, kaj ima veze? Naša glavna dožnost je, da pojemo Hare Krišna, vstavi v templju zunaj, koliko ljudi je. Da, ima kvalitete 30% vajša, 10% vramana, 70%, 6% šudra. Če delamo od zunaj, to ni glede na varno, ampak smo privlačni na nekaj, kaj lahko naredimo. Ampak zato ima tudi bahte določene okupacije, ne zato, ker imajo, ker je to spada do njihovo narava, ampak ne moremo gotoviti, kaj je naša narava v Kali Jugi. Skozi prečišče nas bomo mogoče postali navezani na poslušanje in peti Hare Krišne in se bo razvila, prikazala naša okupacija. Ampak to takrat večin bakt skrbi za svoje vzdrževanje, ne za njihovo okupacijo, svojo psihofizično okupacijo. Ampak je vedno mešano v Kali Jugi. Ne višji, kot je višji stan, ampak nižji stan. Nišče ni ven kot čist Brahmana, tako kot Čukadeva Gosvami danes. Ampak se v danjem služenjem smo pročiščeni. In zato se naš okus postopoma spremeni. In kaj je bila včasih primerna okupacija za nas, več ni tako privlačna dan danes. In Krišna bo to razkril. Še kaj drugega?
Hvala za predavanje. Prihasta bi moral dati 50%, kaj to pomeni, če Grihasta, če reče ima Grihansa njegovo razdeljevanje knjig. Torej, dejansko guru govori, da doben ne da 50%. Torej, če pa dajo nekaj, mora biti praktično za njih. In to ne pomeni, da zato, ker sem bakta, zato moja žena živi v gozdu in je njena obleka narezita z vejic in listov. Mora biti praktično. Torej, če je naš poklic distribucija knjig. Torej, koliko Grihas pozna te z otroki, ki porazdeljujejo knjige. Torej, ni najbolj praktično zadeva. Ampak, če bi to bilo praktično, in bi imeli dovolj, da bi dali 50%, potem ne bi imeli nič več od tega. Ne, torej je prodal je te bananine liste, ampak na koncu je vseeno dal 50%. In vse, kar je jedel, so bile banane in liste. Živel je v koči z luknami. In imel je železni torej vrelec vode. Torej ne moremo imitirati takih ljudi, predvsem kakšen grihasta. potem njegova žena in otroci ne bojo najbolj veseli. S tem, da ješ bananine liste. Torej ti primeri. Torej ti primeri so čiste bakte. Ampak tudi mi bi morali biti čiste bakte. Torej ne obstaja kategorija nečistih bakt. Ampak to je dejanski proces. Prabhupada nikoli ne vpraša ob inicijaciji, koliko procentov prihodka bo dal. To je pač ideal, 50%. Ne, da bi to čisto ignorirali, če želimo duhovno rasti. Ampak če dobiš, če zaslužiš več milijonov, potem boš dal 50%. Če pa dobiš 5000 na leto in imaš 5 otrok, potem ni pričakovano od tebe, da boš dal 2500 na leto in boš živel na 50 centov na dan. Torej ni pričakovano to, ker ni praktično.
Hvala, Grantarajan Srimad Bhagavad Gita, Ki Jai.